halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
سري ومسيح وسموا ذا قودو سيرتك الدنك وصبرها إبو أديغو سما دجيرو إفكان سو سردي غنبا أديغو سما دجيرو إفكان سو سردي غنبا كتب في سنائي
mar kale ayaanu dhageystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijkan. Waxaanu horay idinku sii wadi doonaa kitaabkan quduuska ah ee aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah. Waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta Baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwii axdiga cusub. Waxaa horay inoogu sii soconaya dhegaystayaal kitaabka nebi cubadyah. Kitaabkan cubadyah waa hal cutub oo gebigiisana waxyi ah. Waxaa waxyigiisa furo u ah ama looga hadlayaa reer Edom. Waxaa nebiga oo tafaasiil ka bixinaya dembiga reer Edom uu leeyahay sida tan ku qoran aayadda saddexaad. Waxaana qoran sida tan: kuwiina qararka dildilaacyadooda ku hoyda oo hoygoodu meesha sare ku yaal, waxaa idin qiyaanay kibirka qalbigiinna, oo waxaad qalbiga iska tiraahdaan bal yaa dhulka nagu soo ridi kara. Markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay bilowga horudhaca waxyadii nebi Cubadyah. Cubadyah wuxuu ka mid ahaa afarta nebi ee aan waxba laga garanaynin taariikhdoodii hore. Saddexda kale waxay kala yihiin Xaagaay, Xabakuuk iyo Malaaki. Waxaanu markaasi caawa horay idinku sii wadaynaa horudhaca kitaabkan, waxaanan isla eegaynaa taariikhda la qoray waxyada nebi Cubadyah. Tan ugu dhibka badan marka la eego waxyadan uu qoray nebi Cubadyah ayaa waxay tahay inaan la helaynin wakhtiga loo malaynayo in la qoray waxyiga marka la eego taariikhda reer Banu Israa'iil. Waxaase jira dad ku qiyaasa taariikhda ilaa iyo 878 ka hor dhalashadii Masiixa, waxaana loo malaynayaa in waxyada la qoray wakhtigii ninkii la oran jiray Yehoram iyo Ataliyah ay ka talinayeen dhulka reer Yuhuuda sida ku qoran kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka 8 aayadaha 16 ilaa 22. Mufasirka la yiraahdo Dr. Basey ayaa isna ku taariikhaynaya in kitaabkan la qoray ugu dhawaan markii Yehoshafaat uu xukumeeyay dhulka reer Banu Israa'il sida ku qoran kitaabkii labaad ee taariikhaha cutubka 17aad aayadda 7aad. Ninka kale ee mufasirka ah oo isna la yiraahdo Canon Frar ayaa isna ku taariikhaynaya kitaabka ugu dhawaan 587 ka hor dhalashadii Masiixa, waxaana ku raacay mufasirka la yiraahdo Morehead oo isagu la noolaa Yeremiya, waxaana labadaasi qabiir ay ku xirayaan caddayntooda aayadda 11aad ee kitaabkan halka cutubka kooban. waxaana haddii aynu idin akhrinno la soo kala bixisaan baalka 1:11 ee axdigii hore cutubka koowaad aayadda 11aad, waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan: waayo wakhtigii aad ag taagnaydeen oo iska fiirsanayseen markay shisheeyayaashu maalkooda qaadanayeen oo dadka qalaad irdahooda soo gelayeen oo ay Yeruusaalem saamiga u ridanayeen xataa idinku iyagoo kalaad ahaydeen, waxaa markaasi haddaba la odhan karaa qidcadaasi kore waa waxyi ama waa taariikh la qoray markii waxaasu ay dhaceen dabadeed. marka si caadi ah loo macneeyo ayay dabcan u muuqanaysaa inaad u aqbasho sida taariikh oo kale oo ma ahan waxyi, waxaana taasu ay ka dhigaysaa in taariikhdii nebi cubadiyah uu noolaa ee uu waxyigan gaaban qoray ay ugu dhowaan ahayd 587 sannadood kadib markii dadkii loo kaxaystay magaalada Baabiloon, waxayna ku beegan tahay wakhtigii Yeremiya. waxaa safuro u ah ama aad iyo aad loogu adkaynayaa waxyiga nebi cubadiyah boqortooyada reer Odom. haddii haddaba aad eegto aayadda lixaad ee cutubkan koowaad waa baalka 1:11 ee axdigii hore ayaa waxaa qorniinku uu leeyahay sida tan: sidee baa loo dhacay alaatii reer ceesow oo qasnadihiisii qarsoonaa sidee baa loo baadhay? waxaannu barnaamijyo kuwan ka horreeyey idinku soo sheegnay magaalada Edom inay ahayd halka dadku ay lacagta dhigtaan xilliyadii hore oo waxay la mid ahayd sida Swiss Bank. haddaan markaasi intaasi uga baxno barnaamijkan, ayaannu iminka si dawaale ah idinku bilaabaynaa dhegaystayaal cutubka koowaad ee kitaabkii nebi cubadiyah. waxaannu horey idinku soo sheegnay in kitaabkan nebi cubadiyah uu ka kooban yahay oo qura hal cutub. waa kitaabka ugu gaaban haddaba marka la eego kutubta axdigii hore, wuxuuna ka kooban yahay isaga oo dhan 21 aayadood. sababtaasi aawadeed dad badan bay la tahay in kitaabkan aan sinaba loogu baahneen in la akhristo ama daraasaad lagu sameeyo. waxay kaloo la tahay haddii ay ka boodaan inay dareemaynin oo aan la seegaynin waxbarid ama murti weyn oo kitaabkaasi ku qoran. haddaba geesinimada waxyiga loo sheegayo ayaa macno tiraynin fariintan waxyiga ah, isla sida nebiyada aan sida weyn loo garanaynin ayaa fariinta nebiga ay leedahay sal oo waa mid ficil ah oo ku habboon ama waafaqsan yoolkeeda ama wixii looga gol lahaa. waa fariin qusaysa wakhtigan aynu innagu nool nahay, waxaase aynu soo qaadanaynaa marka hore maaddada ku taxalluqda fariin ku taxalluqda reer Edom oo la sii sheegay baabba'ooda. haddaba ma jiro nin ka mid ah nebiyada lagu sheego inayan magac weyn lahayn oo aan dadka u soo jeedinin fariin xoog leh. niman qabow oo baraf ah ma ahan, waase niman hadalla kulkulul oo xagga Rabbiga ka yimid dadka ku wacdiya. waxyigii nebi cubadiyah wuxuu quseeyaa ciqaabta dul imaanaysa boqortooyadii yareed ee reer Adam. waxaanan iminkana idin akhrinaynaa ama aynu soo gaarnay xukunkii la saaray reer Adam. haddaan meeriska waxyiyada nebiga idin bilowno ayaan la soo kala bixinaa baalka 1:11 ee axdigii hore cutubka koowaad aayadda koowaad, waxaana qoran sida tan: kuwanu waa wixii la tusay cubadiyah sayidka rabbiga ahu sidaan buu dalka Adam ka leeyahay, annagu rabbiga xaggiisa ayaannu war ka maqalnay, oo fariin wade ayaa qurumaha dhexdooda loo soo diray isagoo leh: warkaca oo kaalaya aan dadka edom dagaal ugu kacne. Haddaba cubad yah si toos ah oo aan qarsoodi ahayn ayuu inoogu sheegayaa in waxyigan uu ka helay rabbiga. Yuu yahay cubad yah. Cubad yah sidaan idinku soo sheegnay horudhaca waxyigan uu qoray wuxuu ka mid yahay nebiyada aan sida weyn loo garanaynin, oo welibana isaga ninna waxba kama yaqaano. Magiciisu wuxuu ahaa magac xagga dadka reer banu Israa'iil caan ka ah. Wuxuu magacaasu ka micno yahay addoonka rabbiga ama qaadunkii Yahweh, wuxuuna iminka leeyahay cubad yah, sayidka rabbiga ahu sidaan buu dalka Edom ka leeyahay. Edom ayaa kitaabkan gaaban ee waxyiga ah furo u ah. Waxaannu ku soo barannay kitaabkii koowaad ee uu qoray nebi Muuse oo loo yaqaano bilowgii, in Edom ay ka soo farcameen Ciisow oo ahaa mataankii nebi Yacquub ama Israa'iil. Waxaana qorniinku uu leeyahay sida ku qoran aayadda koowaad ee cutubka 6:30-aad, markaasoo qorniinku uu leeyahay haddaba kuwanuna waa farcankii Ciisow. Ciisow waa Edom. Aayadaha 8-9 ee isla cutubkan 6:30-aad ayaa tafaasiil dheeraad ah laynagu siinayaa oo waxa qorniinku uu leeyahay Ciisowna wuxuu degay buur Saciir. Ciisow waa Edom, kuwanina waa farcankii Ciisow oo ahaa reer Edom aabbahood oo deganaan jiray buur Saciir. Haddaba kaasu waa qorniinka laga qoray reer Ciisow oo saddex kolba lagu soo noqnoqonayaa inta aynu ku jirno kitaabkan. Inkastoo anigu aan hubo in nebi Muuse aanu garanaynin, haddana ruuxa Ilaah ayaa ku adkeeyey inuu qorniin ka dhigo iyo in Ciisow uu dhalay reer Edom. Reer Edom waa farci ka soo farcamay Ciisow, isla sida reer banu Israa'iil ba ay uga soo farcameen Yacquub. Waxaannu garanaynaa in Ciise uu ahaa mataankii Yacquub. Waxaannu garanaynaa inuu ahaa wiilkii nebi Isxaaq iyo Rebeqa. Inkastoo ay isku mar dhasheen, haddana ma ayan ahayn wiilal dhinac waliba isaga mid ah. Waxaa mataanaha lagu yaqaanaa inay dhinacyo badan isaga ekaadaan, laakiin labadan wiil dhinacyo badan bay ku kala duwanaayeen. Ciise wuxuu ahaa nin ugaarsada ah oo xoog weyn. Waxaa kaloo oogadiisu ay ahayd timo ama xaad miiran, laakiin nebi Yacquub ama Yacquub xaadna ma lahayn, ugaarsadana ma ahayn, oo weliba ma ahayn nin jirka dabagala sida Ciisow oo kale. Waxaa qisada kala duwanaanshaha labada wiilay noogu sheegayaa qorniinka. Isla markii ay Rebeqa uuraysatay oo caloosha ay ku jireen labadaasi wiil, waxaanan la soo kala baxaynaa kitaabka bilowgii cutubka 25-aad aayadaha 22-23, waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan: caruurtiina uurkeeday isku dhex riixriixeen, markaasay tiri, hadday saas tahay maxaan sidan u ahay? Kolkaasay u tagtay inay rabbiga wax weydiisato. Rabbiguna wuxuu ku yidhi iyada, laba quruumood baa maxalkaaga ku jirta, oo laba dad oo kala duwan ayaa uurkaaga ka soo bixi doona, oo laba dad midkood baa ka xoog badnaan doona dadka kale, kan weynuna wuxuu u adeegi doonaa kan yar. Bilowgii horeba labadan dhallaan waxay ku dagaalamayeen uurkii hooyadood. Inkastoo ay ahaayeen laba wiil oo mataana ah, haddana isku mid ma ayan ahayn marka la eego dhinacyo badan oo noloshooda ah. Ciise wuxuu ahaa nin dibadjoog ah, ama sida Soomaalida qaar ay ugu yeeri lahaayeen dayax 14-aad ah, dib jir ah. Waxaa dadka qaarkii ay ugu yeeri lahaayeen nin diric ah oo rag wax iska yidhaahda, balse Yacquub sidaasi ma ahayn. Yacquub wuxuu ahaa wiil gurigii hooyadii jooga oo sambaatiyo weyn ka diyaarsaday hooyadiis. Weliba Yacquub wuxuu kaloo lahaa garashada ruuxa oo xagga waxyaalaha rabbaaniga ahna wuu kaga horreeyey Ciisow. Ciisow wuxuu ahaa nin jirka dabagala oo aan shaqo ku lahayn waxyaalaha ruuxa. Waxaa qorniinku uu inoo sheegayaa inuu iibiyey curradnimadiisa, oo isagu ma uusan garanaynin faa'iidada ay curradnimadu leedahay iyo macaaniga weyn ee ka dambeeya ama Ilaah uu u soo dejiyey. Wuxuuna curradnimadiisii ku iibsaday baaquli maraq ah. oo waxaaba ka sii iibsaday Yacquub oo ahaa mataankiisa. Haddaan arrinkaasi isaga aha qorniinka ka eegno, ayaa waxaa ku qoran kitaabka Bilowgii Cutubka 25aad aayadaha 34 iyo 30 sida tan: markaasaa Ciisow wuxuu Yacquub ku yidhi, waan ku baryayaayay isii aan cune fuudkaas cas, waayo waan daallanahay. Sidaas daraaddeed magiciisii waxaa loo bixiyey Edom. Yacquubna wuxuu yidhi, maanta iga iibi curudnimadaada. Markaasaa Ciisow uu yidhi, bal eeg, geeri baan ku dhowahay, haddaba curudnimadu maxay ii taraysaa? Markaasaa Yacquub uu ku yidhi, maanta ii dhaaro. Kolkaasu u dhaartay, curudnimadiisiina wuxuu ka iibiyey Yacquub. Yacquubna wuxuu Ciisow siiyey kibis iyo fuud digir laga sameeyey, wuuna cunay oo cabay. Markaasuu intuu kacay iska tegey, sidaasuu Ciisow u quursaday curudnimadiisii. Haddaba ma ahan in loo macnaysto in maraqa gacanta Yacquub ku jiray ay ku xirneed nolosha Ciisow oo wax la cuno aan lagu arag guriga Nebi Isxaaq, balse wuxuu jeclaystay maraqaasi macaan oo wuxuu jeclaa waxyaabo isla markaasi ka farxiya isaga. Laakiin xiiso uma uusan haynin shay la sugayo ama curadnimo afka ah. Dhug uma lahayn inuu qaadanayo ducada reerka oo isaga ay ka bilaabanayso. Wuxuu curadnimadiisii siiyey Yacquub oo wuxuu kaga bedeshay baaquli maraq ah oo si wacan loo dallacay. Nin kale dhaxalka curadnimada wuxuu la mid ahaa sida ninka wakiilka Ilaah uga ah reerkaas, oo beryihii hore waxay ahayd in curadka uu qaato wadaadnimada qoyska. Ninka curadnimada leh ayaa axdi Ilaah la gala. Ciisowna wuxuu yidhi, curadnimada aad sheegayso waxaa iiga wanaagsan, anoo calooshayda wax u hela. Haddaba labadaasi walaalaha ah waxay masaal u yihiin rumaystayaasha maanta. Qofka rumaystaha ah wuxuu leeyahay laba dabeecadood. Labadaasi dabeecadood ayaa iska hor imaanaya. Rasuul Bawlos oo dabeecadahaasi ka hadlaya ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii reer Galaatiya cutubka 5:17, waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: waayo damaca jirka waa ka gees ruuxa, ruuxuna waa ka gees jirka, maxaa yeelay kuwanu waa kala gees, si aydnan u samayn waxyaalaha doonaysaan. Haddaba dabeecadihii Yacquub iyo kuwii Ciisow labaduba waxay ku dhan yihiin qofka masiixiga ah. Ciisow wuxuu masaal u ahaa ama u taagnaa jirka, Yacquubna wuxuu u taagnaa ruuxa. Haddaba marka kitaabka koowaad ee Bilowgii, oo ah kan ugu horreeya kutubta axdigii hore, uu sidaasi leeyahay, ayaa kitaabka ugu dambeeya ee kutubta axdigii horena uu leeyahay ama faalladan uu ka kala bixinayaa Ciisow iyo Yacquub? Waxaan la soo kala bixaynaa kitaabkii Malaakii, baalka 186 ee axdigii hore, cutubka koowaad aayadaha 2-3, waxaana qorniinka quduuska ahi uu leeyahay sida tan: rabbigu wuxuu leeyahay, anigu waan idin jeclaaday, laakiin idinku waxaad tidhaahdeen, war sidee baad noo jeclaatay? Ciisow soo Yacquub walaalkiis ma ahayn? ayaa rabbigu leeyahay, laakiinse Yacquub waan jeclaaday, Ciisowse waan nabcaaday, oo buurihiisiina cidla baan ka dhigay, oo dhaxalkiisiina waxaan siiyey dawacooyinka cidlada. Isla markii aad akhriso qidcadaasi ayaa waxaa dadka qaar maankooda galaya su'aalo oo waxay isweydinayaan, maxaa Ilaah uu u nabcaaday Ciisow? Nin dhallinyaro ah oo dugsiyada kitaabka lagu barto wax ka dhigta ayaa barfasoorkii jaamacadda u yimid oo wuxuu ku yidhi, waxaan aad iyo aad ula yaabaa waxa Ilaah uu u nabcaaday Ciisow, wuxuuna raaciyey, aad bay iigu adag tahay inaan maaddadaasi garto. Barfasoorkii baa u jawaabay oo wuxuu ku yidhi, war aniguba dhibaati way i haysataa, laakiin dhibaatidaada tayda way ka duwan tahay. Isagoo hadalkiisii sii wataa ayaa barfasoorku wuxuu ninkii dhallinyarada ahaa ku yidhi, waan garanayaa asbaabta Ilaah uu ku nabcaaday Ciisow, laakiin weli ma aanan garan waxa Ilaah uu u jeclaaday Yacquub. Haddaba ahmiyadda kitaabkan gaaban ee waxyiga ah ee uu qoray Cubadyah uu leeyahay waxay noqonaysaa in faallo laynagu siinayo waxa Ilaah uu u nabcaaday Ciisow. Rag badan oo mufasiriin ah ayaa la yaabay sida Nebi Cubadyah oo u soo saaray qaldaadkii ay galayeen reer Edom oo keenay in Ilaah iyaga uu nabcaado. Cubadiyah wuxuu doorbiin saarayaa reer Edom oo ah kuwii ka soo farcamay Ceesow. Isla sida bani kalaha looga soo saaro sawir weyn, ayaa Cubadiyah oo weynaynayaa sawirkii Ceesow iyo fikraddii laga haystay, wuxuuna tafaasiil dheeraad ah ka bixinayaa wixii keenay in Ilaah uu ku yidhaahdo reer Edom, waan idin nabcaaday, balse Ilaah markii ay yaraayeen kuma uusan oran waan idin nabcaaday. Wuxuu iyaga ku yidhi, waan idin nabcahay kadib markii ay qaran noqdeen. Waa markii la arkay kuwo badan oo ka soo farcamay Ceesow oo isagu ahaa nin jirka raaca. Welibana nacaybka reer Ceesow waa la qariyey ilaa laga soo gaaro kitaabkan Malaakii oo ah kutubka ugu dambeeya ee ahdigii hore, oo iyagu ka kooban 39 kitaab. Haddaba markaasi iyada ah labadii wiilba waxay noqdeen qaran, hadday ahaan lahayd Edom iyo weliba Israa'iil. Israa'iil waxaa isticmaali jiray Ilaah qarniyo fara badan. Israa'iil waxaa laga dhexlay ama ka soo baxay rag uu ka mid yahay Nabi Muuse, Yeshuuca, Nabi Samuel, Nabi Daa'uud, Xisqiyah, Yeremiyah, Cisra, iyo mu'miniin aan fara yareen. Balse qarankan ka soo farcamay Ceesow waxay noqdeen qaran aan Ilaah lahayn. Edom wuxuu ka hor yimid Ilaah, laakiin maxaa keenay in Ilaah uu nabcaado Ceesow iyo weliba qowmiyaddii ka soo farcantay? Waxaanu jawaabta ka eegaynaa haddaba kitaabkan Cubadiyah cutubka 1aad aayadda 2aad, waa baalka 1:10 ee axdigii hore, waxaana qorniinka quduuska ah uu leeyahay sida tan: bal eega qurumaha dhexdooda waan idinku yareeyey oo si weyn baa laydin quursaday. Haddaba quruntan waxay ahayd quruun weyn sida aynu kitaabkan ku arki doonno. Waxaan kaloo arki doonnaa sidii Ilaah dhulka uu u keeni doono. Cubadiyah ayaa wuxuu waxyi ahaan inoo siinayaa waxyigaas sida wax mustaqbalka dhacaya, laakiin haatan kuweena nool iminka waxyigaasi waa loo kaamilay, waayo wixii nebigu uu sii sheegay oo dhan waa la wada arkay. Haddaba muxuu yahay dembiga ugu weyn ee reer Edom ay galayeen ee keenay in ciqaabtii Rabbiga ay ku soo degto? Waxaanu jawaabta su'aashaasi ka eegaynaa kitaabkii Cubadiyah cutubka 1aad aayadda 3aad, waa baalka 1:11 ee axdigii hore, waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: kuwiina qararka dildilaacyadooda ku hoyda oo hoygoodu meesha sare ku yaal, waxaa idin qiyaanay kibirka qalbigiinna, oo waxaad qalbiga iska tiraahdaan bal yaa dhulka nagu soo ridi kara? Oo wuxuu nebigu leeyahay, waxaa dembigoodu uu noqday haddaba kibir iyo batrad. Oo wuxuu nebigu leeyahay iyagoo ruuxa quduuska ah ee Ilaah uu ka dul hadlayo, waxaa idin qiyaanay kibirka qalbigiinna, oo waxaad qalbiga iska tiraahdaan bal yaa dhulka nagu soo ridi kara? Haddaba waxaa suuragal ah in dadka qaarkii ee maqla wacdigaygan ay ku doodaan ama yidhaahdaan, ma kibir oo keliya ayaa loo halligay? Hase yeeshee, waxaan idiin sheegayaa in kibirku uu yahay wax aad iyo aad u xun oo Rabbiguna uu neceb yahay. Miyaanay sidaasi haddaba kula ahayn dhegaystow? Bal aan misaal soo qaadanno arrinkaas batradda ama kibirka ku saabsan inoo faahfaahinaya. Waxaa laga yaabaa in nin ka mid ah mu'miniinta aad aragtid isagoo cabsan oo qamri ka dhargay, dabadeedna la ogaado inuu qamriyo cab yahay. Maxaa laga yeelayaa ninkaasi oo kale? Waxaad igu odhan lahayd ninkaasi oo kale, ha laga saaro kiniisadda, anigana waan idinku raacayaa. Kaba soo qaad in nin ka mid ah wadaaddada kiniisadda lagu qabto isagoo jabsanaya qasna dadka kale ay leeyihiin. Waxaad igu odhan lahaydeen oo kale, kuwiina masiixiyiinta ah, ninkaasna ha laga eriyo kiniisadda, aniguna waan idinku raaci lahaa. Kaba soo qaad in nin ka mid ah jamaacada uu qab iyo kibir badan yahay. Haddii ninkaasi oo kale aad maqashaan, waxaad isku raacaysaan sida aad u badan tihiin in ninkaas lala taliyo. laakin ninna oran maayo ninkaas isaga ah xubnaha kaniisadda ha laga saaro. Balse haddii anigu aan idinku idhaahdo dembiga xatooyada iyo kan qamra cabista, waxaa ka sii daran ama ka sii xun waa sidii ilaah uu u arko eh kan qabka. Dembiga qamra cabista wax badan lagama sheegin, inkastoo ilaah nacalad dusha uu uga tuuro qamriyo cab. Waa dembigii keenay in reer banu Israa'iil, reer Baabiloon iyo boqortooyadii Aleksandarkii weynaa ee reer Rooma ay dhacaan. Waa dembiga qaramo waaweyn dhulka keenay oo kuwo badanna keeni doona maanta ama wakhtiyada soo socda. Ilaah hortii dembiga ugu weyn oo ka sii weyn qamra cabista ama sakhradda iyo tuuganimada ayaa wuxuu noqonayaa dembiga kibirka ama qabka dadka ku jira. Abwaan Soomaaliyeed baa mar wuxuu yidhi, dadow kibirka waa lagu kufaa, kaa ha la ogaado.
Hidigti masiixa maqabi rarkeeno markaasay caddeeyeen mucjisayahay
Mariano bikraba masiixi dhasho markaasaa la yaabo mucjisayahay Mariano bikraba masiixi dhasho marka salaayabo mucjisayahay
adigo samada jiro if kan soo saldhiganba
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale. Haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. dhegeystayaal, haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegeysataan barnaamijka, fadlan mar kale booqo www.ttb.twr.org. halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luqadda, waxaana dooranaysaa Soomaali. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.ttb.twr.org. ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen. waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idiinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Amin.